Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Martın 11-də 4-cü Qlobal Bakı forumunda qlobal təhlükəsizlik, radikallıq və miqrasiya mövzusunda müzakirə keçirilib. Neftin qiyməti qalxır, hazırda bir barrel 38 dollardır, Azərbaycan isə əvvəlki valyuta axınını təmin eləyə bilmir. Azərbaycanda əmək bazarı kartof bazarı kimidir, bunu ekspert deyir. İnsta girməyə hazırlaşan, eləcə də ali təhsili tamamlayan gənclər harada işləməyi arzulayırlar. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ölkənin ən böyük enerji layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard dollar vəsait əldə edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq investorlarla görüş keçirirlər. Keçmiş nazir nədən və niyə ölüb? Azadlıq Live-da günün sualı da Azərbaycanın xaricdən kredit axtarışı ilə bağlıdır. Azərbaycanın milyardlarla pulu varsa, xaricdə niyə 2 milyard dollar borc axtarır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də cavabın səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Əv məsələləri komissiyasının qəbul etdiyi tövsiyə xarakterli qərarlar Prezident İlham Əliyev göndəriləcək. Bu barədə göndərilib. Bu barədə report Əv komissiyasına istinadla xəbər verir. Bütövlükdə Əv komissiyasının iclaslarında 400 müraciətə baxılıb. Prezidentə təqdim edilən siyahıda 140 nəfərə yaxın məhbusun adı var. Novruz bayramı ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin növbəti əf fərmanı imzalayacağı gözlənilir. Komissiya yeni tərkibdə ilk iclasını martın 1-də keçirib, daha sonra komissiya üzvləri bir neçə dəfə toplaşaraq Prezidentə göndəriləcək əf siyasını hazırlayıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi martın 11-də Leyla və Arif Yunusların müraciətlərinə baxıb onlar müalicə olunmaq üçün ölkədən çıxışlarına məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını istəyiblər, amma məhkəmə şikayəti təmin eləməyib. Leyla və Arif Yunuslar qərardan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayət verəcəklərini deyirlər.
Ali Məhkəmə, yəni qanunda necə lazımdır? Qanun yolu ilə nə lazım edəcək, indi Ali Məhkəməsində veriləcək, sonra Avropa Məhkəməsində. Yəni, nə lazım edəcək, qanun keçirəsində nə lazım?
Bunu Arif Yunus deyir. Leyla və Arif Yunuslar 2014-cü ilin iyulunda həbs olunublar. 2015-ci ilin avqustunun 13-də dələzulluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında tam olaraq Leyla Yunus 8 il yarım, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Sonradan Bakı Apellyasiya Məhkəməsi cəzanı şərti hesab eləyərək onları həbsdən buraxıb. Səbail Məhkəməsi isə Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin hüquqlarının pozulması barədə qərar çıxarıb.
Məhkəmə Cahangir Hacıyevin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində qanuni müddətdən artıq saxlanması barədə qərar verib. Bu barədə onun vəkili Aqil Layıcov məlumat verib. Vəkil bildirib ki, Cahangir Hacıyev qanuna əsasən bu idarədə 10 gün saxlanıla bilərdi. Vəkil həmin müddət ərzində keçirilən dindirmələr və prosesləri də qanunsuz sayıb və məhkəmə sonda şikayətləri təmin edib. Amma vəkil sonrakı prosedurlardan danışmayıb. Cahangir Hacıyev ötən ilin dekabrında saxlanılıb. Nərimanov rayon məhkəməsi dekabrın 5-də onun barəsində 3 aylıq həbs qərarı çıxarıb və sonradan həbs müddəti artırılıb. O, mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, dələduzluq və külli miqdarda ziyan vurma maddələri ilə ittiham olunur. Cahangir Hacıyev ittihamları rədd edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Üzən məzənnədən imtina edilməyəcək. Mərkəzi Bankın yaydığı xəbərdə belə deyilir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Mərkəzi Bankın martın 18-dən üzən məzənnə sistemindən imtina edəcəyi barədə bankın adından məktub yayılıb. Mərkəzi Bankdan isə məktubun saxta olduğu və bunun ictimaiyyət arasında çaşqınlıq yaratmaq məqsədi daşıdığı bildirilir. Prezident İlham Əliyev martın 11-də İran sərhəd qoşunlarının komandanı Qasım Rizayinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Xəbəri prezidentin rəsmi saytı yayıb, İran və Azərbaycan sərhəd xidmətləri arasında əlaqələrin böyük tarixi olduğunu deyən dövlət başçısı Qasım Rizayinin səfərinin bu əlaqələrə yeni təkan verəcəyini bildirib. Qasım Rizayi isə deyib ki, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə töhfə verəcək. Rusiyanın yeni raket daşıyan gəmisi Serpukhov martın 10-da Sevastopol limanından yola çıxıb Qara dəniz donanmasının bazasından çıxan gəmi Suriya sahillərindəki hərbi dəniz qruplaşmalarına qoşulacaq. Buyan M sinifinə aid olan kiçik raket gəmisi Serpukhov Zelenodolsk layihə bürosu tərəfindən hazırlanıb və aprelin əvvəllərindən suya buraxılıb. Gəmi kalibr tipli raketlərlə təchiz olunub dəniz və qurudakı 2500 kilometrlik hədəfləri vura bilir. Kapitan leytenant Pyotr Ilyushin.
В ближайшее время готовимся пополнить ряды российской группировки в Средиземном море личный состав.
Yaxın vaxtlarda Rusiyanın Aralıq dənizindəki hərbi dəniz qruplaşmasına qoşulmağa hazırlaşırıq. Heyət üzvləri yeni avadanlıqlarla tanış olur və bacarığını yoxlayır. Bizim gəmi yeni yüksək texnologiyalardan qurulub və geniş əhatəli tapşırıqları yerinə yetirə bilir.
Построен с использованием самых современных технологий и способен решать широкий круг задач.
Pyotr Ilyushin. Hərbçilərin sözlərinə görə hazırda Rusiyanın Aralıq dənizində 15 hərbi gəmisi var. Qeyd edək ki, Rusiya-Suriya müharibəsində Prezident Bəşər Əsədin ABŞ və onun müttəfiqləri isə ona qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Hazırda Suriyada atəşkəsli və mühasirədə olan rayonlara, insanlara humanitar yardımlar çatdırılır. Suriyada üsyançılar isə bu arada ölkənin şimalındakı Karakoburu şəhərini ələ keçiriblər. Əyalət, Hələb əyalətindəki bu şəhər İslam Dövləti qrupunun nəzarətində idi. Bu barədə martın 10-da Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzi məlumat yayıb. Üsyançılar qələbənin görüntülərini internetdə də yayıblar. Qeyd edək ki, hazırda Suriyada atəşkəs və ümumilikdə buna əməl olunur, amma atəşkəs rejimi İslam Dövləti qrupu və digər terrorçu qruplara şamil edilmiş. Rusiya ilə Çin Şimali Koreyanı ballistik raketlərin sınağını dayandırmağa və nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar masasına dönməyə çağırıblar. Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov və onun Çinli həmkarı Wang Yi belə bir bəyanatla martın 11-də Moskvada keçirdikləri görüşdən sonra çıxış ediblər. Qeyd edək ki, Şimali Koreya BMT-nin çağırışlarına məhəl qoymayaraq bu günlərdə yenidən iki ballistik raketin sınağını keçirib. Lavrov bildirib ki, Moskva Pxenyanın bu addımını məsuliyyətsizlik hesab edir. Hazırda xeyli qısa mənzilli raketləri olan Pxenyan uzaq və qitələr arası raketlər üzərində işləyir. Çinin Xarişlər Naziri Wang Yi bildirib ki, Şimali Koreya nüvə sınaqlarının qadağan edilməsi ilə bağlı BMT qətnamələrinin hər bir bəndinə əməl etməlidir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə qısaca Bakıdakı qlobal foruma toxunaq. 4-cü qlobal Bakı forumunda bugün qlobal təhlükəsizlik, radikallıq, miqrasiya mövzusunda müzakirə keçirilib. Macaristanın keçmiş baş naziri Peter Medgesi bildirib ki, müharibələrin dondurulması miqrant axınlarının qarşısını ala bilər, amma bu miqrasiya probleminin köklü həlli deyil. Bugün yerlərdə miqrantlar artır, buna görə də həll yollarını yerlərdə axtarmalıyıq. Petro Luchescu, Moldovanın sabiq prezidenti də çıxış eləyib. O deyib ki, radikallığın qarşısı alınmasa, dünya ən böyük təhlükə ilə üzləşəcək. Qlobal Bakı forumunda daha hansı müzakirələr olub, kim nə deyib, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Manatı devalvasiya eləyəndə, üzən məzənniyə keçəndə bunu neftin dünya qiymətlərinin azalması ilə izah edirdilər. İndi neft qiymətləri qalxır. Bugün bir barrel 38 dollardır. Ancaq manat dollara nisbətdə düşməkdə davam edir. Bugün dolların məzənnəsi 1 dollara 1,64 manatdır. Bir barrel 38 dollar yüksək görünməyə bilər. Ancaq nəzərə alaq ki, biraz əvvəl neftin qiyməti 27-28 dollara düşmüşdü. Faktiki, indiki artım az qala 30%-lik artımdır. Bəs neftin qiyməti qalxırsa, manat niyə düşür? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna yaranmış iqtisadi vəziyyəti belə izah edir.
Azərbaycanda həm Mərkəzi Bankın ehtiyatları imkan vermir ki, dollar olan tələbat tam ödəyə bilsin. Çünki ölkəyə kənardan dollar gətirilməsi, ölkəyə belə ölkənin ixracı əsasən neftdən asılı olsa da, neftin qiymətindəki artımlar hələ ölkəyə kifayət qədər valyuta gəlməsini təmin edə bilmir. Mərkəzi Bankın özün valyuta ehtiyatları artıq 4 milyarddan aşağı səviyyədə qalıb və bunun ehtiyatların artması ehtimalı mövcud deyil. İkinci bir tərəfdən ölkədə iqtisadi fəallıq gücləndikcə dollara tələbat artması baş verir. Bu da belə deyək ki, dollara tələbat artan bir amildir. Və nəhayət dövlət büdcəsinin gəlirlərinin toplanmasında problemlər mövcuddur. Və bu ölkə iqtisadiyyatının zəifliyi və iqtisadi fəallığının aşağı düşməsi büdcə sektorunda gərginliyi artır, dövlət büdcəsinə gəlir daxil olmasını azaldır və bu da təbii ki, istər-istəməz manata əlavə təzyiq yaradır.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının hansı həddə enməsi, necə deyərlər, qırmızı xətt hesab oluna bilər?
Artıq Mərkəzi Bankın ehtiyatları şahat o qırmızı xətt həddindədir, çünki 4 milyard dollar vəsait elə də böyük bir vəsait deyil. Bizim Mərkəzi Bankı bu saat vəziyyətdən çıxaran dövlət neft fondundan olan transferlərdir. Yəni neft fonduna gələn vəsait dollarla gəlir və həmin vəsaitin mücəyyət transferi zamanı istər-istəməz onun manata çevrilməsi üçün bazara çıxarılığına görə belə demək mümkünsə bu Mərkəzi Bankı bir qədər vəziyyətdən çıxarır. Ancaq Mərkəzi Bankın öz ehtiyatları artıq biz hesab edirik ki, kifayət qədər gərgin bir həddədir.
Bəs bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Neftin qiyməti neçəyə çatmalıdır ki, gərginlik aradan qalxsın?
İndiki proseslərin gedişi göstərir ki, əgər belə deyək ki, hələ ki manat dəyərsizləşməkdə davam edəcək, çünki mövcud ehtiyatlar yoxdur. Dünya bazarının neftin qiyməti heç olmasa 50 dollar civarına gəlib uzun müddət bu səviyyədə qalarsa, bəlkə bu vəziyyətdən bir qədər çıxış yolu ola bilər manat. Ancaq əks təqdirdə manatın belə deyək, neftin qiyməti gözlənilən kimi yenidən aşağı düşərsə və bu 30 dollar civarında olarsa, təbii ki, manatın dəyərsizləşməsi prosesi davamında olacaq.
Bəs qeyri-neft sektoru, ondan Azər Mehdiyevin gözləntiləri nədir? Bu sektoru dirçətməyi hədəfləyən müxtəlif sərəncamlar verildi.
Təəssüf ki, iqtisadiyyatda vəziyyət sadəcə bir sərəncamlarla tez bir zamanda dəyişilmir. Həmin verilən sərəncamlar, əgər hələ bunlar sistemli şəkildə işləyərsə, bunun təsiri yalnız bir müddət sonra ola bilər. Yəni, bizim neft sektorundan gözləntilərimiz bu il özünü doğrulan deyil, bu yalnız gələn ildən və ya növbəti illərdən əgər həqiqətən o real təsirlər özünü göstərəcəksə, biz onu gözləyə bilərik. Yəni, bu ilin Azərbaycanda real olaraq neft sektoru inkişaf edib və bu manatın ölkəmlərini təmin edəməsini gözləyiriksə, bu düşünə qədər real görünmür.
Bəs daha sürətli nəticəyə aparan yol hansıdır?
Daha tez nəticə aldı olunacaq yol söhbət kompleks islahatlardan həyata keçirməkdən gedir. Yəni bunun üçün ölkədə gömrük vergi sistemindən tutmuş sahibkarlıq mühitində ciddi dəyişiklik olmalıdır. Sahibkarlıq azadlığı təmin edilməlidir, rəqabət təmin edilməlidir. Hətta bunlar belə tez bir zamanda nəticə verməsi o qədər gözlənilən deyil. Ancaq bunlar bu adımlar atılarsa, təbii ki, belə deyək ki, prosesin ən azı dərinləşməsinin qarşısını almaq olar. Təbii ki, hökumətin indiki halda bir tərəfdən xərclərini artırmaq istəyi, digər tərəfdən isə buna imkanın olmaması bir çox adımların atılmasını məhdudlaşdırır. Hökumət bir sıra hallarda, hətta belə deyək ki, ölkədəki real iqtisadi vəziyyəti qəbul edib onu aradan qaldırmağa çalışmaq əvəzinə mesela ayrı devlet kurumlarına yeni iş yerlerinin yaratılması vesaire, bu tür gözden perde asılan tedbirler hayatı geçirmeye teklif edilir. Tabii ki bu da vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Ve nihayet axırıncı sual, bu ilin büdcəsinə yeniden baxıldı, dəyişiklik olundu, xərclər azaldı mı? Azər Mehdiyev.
Büdcədə aparılan dəyişiklik əslində xərclərin ciddi bir kəsilməsini gətirib çıxartmadı. Əksinə bir çox hallarda hətta, məsələn, əvvəllər əmək haqlarının artırılması üçün vəsait nəzərdə tutulmamışdı, indi o vəsait nəzərdə tutulub. İnvestisiya xərcləri xüsusilə dollar ifadəsində olan xərclərin artırılması qaçılmaz olur, çünki o manat ifadəsində qaçılmaz olur. Yəni, büdcədə həyata keçirilən dəyişikliklər heç də hökumətin islahat istəyini əks etdirə bilmədi. Yəni, onun hansı xərclər ciddi şəkildə qənaət edəcəyini, hansı sahələri inkişafına prioritet verdiğini, belə bir ciddi fikir formalaşmadı. Düzdür, buradan sahibkarlıq üçün əlavə vəsaitin ayrılması göz önündədir. Lakin ya vəsait məsələ yalnız vəsaitin ayrılması deyil. Həm də o vəsaitin necə ayrılması, dövlət büdcəsindən olacaq xərclərin nə qədər şəffaflıq, nəticəliklə xərclənməsi və ümumiyyətlə bu proseslərin layihələrin nə qədər əsaslandırılmış olmasını təmin edilməsidir. Peki, hiss olunmur.
Bunu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev deyir. Söhbət ondan gedir ki, neftin qiyməti qalxır, ancaq manat dollara nisbətdə düşməkdə davam edir. Azərbaycanın vəziyyəti son bir gündə iki müxtəlif qərb mediasında, nüfuzlu qərb mediasında yer alıb. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri 2 milyard dollar kredit məsələsini investorlarla müzakirə edirlər. Financial Times-in məqaləsində deyilir ki, Azərbaycan neft qiymətlərinin düşməsi və bunun ardınca yaranmış çətin iqtisadi durumla əlaqədar 45 milyard dollarlıq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində özünün 12 milyard dollar payını verməkdə problemlərlə üzləşib. Azərbaycan tərəfi bu pulu qarşıdan gələn 3 il ərzində ödəməlidir. İndi 2 milyard kredit axtarır. Bu geniş məqalənin ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bəs Azərbaycan krediti ala biləcəyimi? Bu mövzuda da, bu suala da Amerikanın NPR televiziyasındakı süjetdə cavab verilir. Orada həmin süjetdən bir yeri qeyd edeyim. Orada deyilir ki, məncə Azərbaycan hökuməti xalqının maraqlarını güdən hökumətdən çox sərt strukturlu bir kriminal təşkilatdır. Bu tip təşkilata kredit ayırmazdır. Statın sonu. Vaşinqtonda yerləşən Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondundan Sara Chaes belə deyir. O, kredit sözünü işlədərkən Azərbaycanın iki beynəlxalq kreditoru üst tutması barədə məlumatlara eyham vurub. Bu məlumat da ABŞ-ın NPR televiziyasındakı süjet barədə reportaj da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualı da Financial Times-də çıxan yazı ilə bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2 milyard dollar pul axtarır. Milyardları olan Azərbaycan niyə yenə borcu axtarır? Gələn cavablardan oxuyum. Anar Cəlilov yazır, neyniyə uşaqlar açıq, hansınızsa uşağı alt paltarsız qalıb. Mustafa Zadə Əyyub yazır, bəs vəzifədəkilər nə yesin? Bu nə sualdır? Epilog Pekatum yazır, bu hakimiyyətin ömrünə az qalıb, bu səbəbdən də borc götürüb şəxsi hesaba köçürəcəklər. Nə də olsa gedəcəklər. Azərbaycanın büdcəsi talan olunub, bunu yazan farsça adını yazıb oxuya bilmək. Xəzinə boşdur, bunu da eyni adam yazıb. Aslan Qurbanəliyev yazır, heç nə yazmayacam, yazanda pis oluram. Elvin Paşayev yazır, çünki onlar yaşlı nəsildir. Bugün sabah ölüb gedəcəklər, borçlar qalaca gənc nəslin belində. Bax belə. Rahim Hümbətov yazır, çünki hamısı şəxsi ciblərdədir, dövlətdə deyil. Qraf Drakula yazır, xalqın güzəranının yaxşılaşdırılmasına, dollar kreditlərinin ödənilməsinə, səhiyyə tip təhsilin yaxşılaşdırılmasına, kənd sərfatının inkişafına xərclənəcək. Əlbəttə ki, bu mənim gördüyüm yuxudur. Iris Gonsakres yazır, əla sualdır. Çünki İlham atası kimi sərt deyil. Ən azından o sərt və mərhəmətsiz olmadığına görə yeyintinin ora-burasını yığıb-yığışdıra bilmir. Öz cibindən də qoyub pis vəziyyətə düşənmir və nəticədə borc axtarır. Bəlkə kimsə əl uzadıb durumu düzətməyə yardım eləyə. Amma olmayacaq, inqilab lazımdır ya da Rusiyadan bir mənalı şəkildə qopub Amerikaya tərəf irəlləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Ağ Evdə Amerika Prezidenti Obama ilə Kanadanın baş naziri Trudeau'nun görüşünə keçirik, orada səslənən fikrə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hazırda yaranmış çətin iqtisadi durumdan çıxış yolları axtarılır. Bəlkə də növbəti qısa reportaj buna müəyyən cavabdır. Martın 10-da Ağ Evdə Obama, Amerika Prezidenti Barack Obama Kanadanın baş naziri Trudeau ilə görüşdə deyib ki, bu səfər bizim ümumi dəyərlərimizi qeyd eləyir. Həmin dəyərlər nədir?
This visit's been a celebration of the values that we share.
Barack Obama deyir ki, bu səfər bizim ümumi dəyərlərimizi qeyd eləyir. Biz bərabərlik, imkanlar prinsiplərinə sadiqik. İdeya ondan ibarətdir ki, əgər siz yaxşı işləyirsinizsə və qaydalarla oynayırsınızsa, fərq yoxdur. Harda anadan olmuşsunuz, uğur qazanacaqsınız. Həm ABŞ-da, həm Kanadada. Bunu bizim prezident kampaniyasında da görmək olar. Özgə harda, Kalqarida, Kanada şəhərində anadan olan ABŞ prezidentliyinə iddiaçı ola bilər. Obama ad çəkmir, ancaq Ted Cruz-u nəzərdə tutur. Prezidentliyə respublikaçılar arasında lider namizədlərdən olan Ted Cruz Texas senatorudur və o Kanadada anadan olub. Maraqlıdır ki, bunun cavabında Trudeau deyib ki, indiyə kimi bizim Kanadanın ABŞ-a ən güclü ixraclarından biri Justin Bieber idi. İndi biz bu ixracı genişləndiririk. Justin Bieber hazırda dünyanın ən tanınmış müğənnilərindən biridir. O da Ted Cruz kimi Kanadada anadan olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Hazırda bəziləri universiteti bitirir, bəziləri isə universitetlərə daxil olmağa çalışır. Onlar gələcəkdə harda işləməyi nəzərdə tuturlar. Növbəti reportajımız bu mövzudadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gənclər harda işləmək istəyir? Əmək bazarı ümumiyyətlə öyrənilirmi? Ehtiyaclar nəyədir? İstat, elektrik işləyirəm, müəllimlik oxuyuram, ancaq hərbçi olub hərbi sahədə çalışmaq istəyirəm. Statın sonu. Bunu deyən Tamerlan Məmmədlinin 20 yaşı var. Deyir ki, müəllimliyi seçsə də ali məktəbi bitirəndən sonra hərbi sahədə oxuyub hərbçi olmaq istəyir. Elektrikliyi isə yeni yetmə yaşlarından bacarır deyə təhsil haqqını ödəmək üçün işləyir. Ali təhsil alan yaxud tamamlayan gənclər də söhbət çoxunun yələndiyi ixtisasla işləmək istədiyi sahənin fərqli olduğunu üzə çıxarır. Belə gənclərdən digəri Kamildir, tibb təhsili alır, ancaq aşbaz işləyir. Deyir, bu peşəni sevir, sevdiyi sahədə də işləyir. Üstəlik, Avropa ölkələrindən birində peşəsini təkmilləşdirməkdən ötürü pul yığır. O deyir, həm onların mətbəxini, həm də yaxşı aşbazlardan bu peşənin sirlərini öyrənmək istəyirəm. Ali təhsil almağa hazırlaşan, təhsil alan ya da təhsilini bitirən bir neçə gənclə müxbirimiz söhbət eləyib ki, harda işləmək istəyirlər və yaxud harda təhsil alırlar?
Hərbdə işləmək istəyirdim. İndi elektrik işləyirəm. Hərbi uşaqlıqdan həvəsim.
Aşbazım. Aşbazla işləyirəm. Hələ bunu da istəyirəm, bəli. Öz sənətindən razıyam.
Fokoda. Ona görə ki, orada daha təkmilləşmişdir. Tək onların mətbəxini yox, onların yanında işləmək istəyirdim.
Hər hansı təhsil müəssisəsində. Çünki tarix oxumuşam. Bakalavrında, magistrında, indi doktorantam istəyirəm ki, öz biliyimi uşaqlara dayayım.
Mən Dubay, mən neft zavodda işləyəcəm. Dubayda neftin qiyməti çox.
Fikirləşməmişəm.
Təhsil müəssisəsində bir də araşdırma mərkəzlərini istəyərdim. Strateji araşdırma mərkəzlərində oxuyuram.
Harda işləmək? İnşallah dəniz akademiyasında, gəncəsində. Özümü o sənətdə görürəm, ona görə.
Həkim istəyərdim, oğlum dayı olmadı.
Harda iş yeri yaxşısı oldu.
Fikirləşdim,
havalı. Kasa. Yazıladığım yerdə hal-hazırda dizayn işləyirəm.
Mola ofisim herhalde həkim
olardı. Bilmirəm.
Mən artıq işləyirəm, kursda işləyirəm. Müəllim olaraq işləyirəm. Özüm bu olmayıb çünki ixtisasımla bağlı işləmirəm ümumiyyətlə. Yəni ixtisasımı dəyişmişəm deyim, yəni öz istəyim olaraq dəyişmişəm. İxtisasım hüquqşünasdır, amma hüquqşünas işləmişəm, sonra bəyənməmişəm. Dəyişmişəm, artıq xaricdə təhsil alacağam və ondan sonra əslində könüllü olaraq işləmək istəyirəm. Ən çox arzum odur ki, könüllü olaraq məsələn kənddə bir ağac altında uşaqlara dərs vermək istəyirəm.
Göründüyü kimi, Azərbaycanda gənclərin çoxu arzuladığı ixtisas üzrə işləmir. Bunu təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu da təsdiqləyir və deyir ki, bunun səbəbini ölkədə əmək bazarının bərbad durumunda axtarmaq lazımdır.
Azərbaycandakı əmək bazarında elə kartof bazarı kimi. Əmək bazarında lazım yerlər yoxdur. Ümumiyyətlə, lap küçdə savad bilmək məzunları mən hiç işləyə bilərdim. Onların bəzilərinin tamamı ilə savadsız məzunlardır. Orta məzunları var, bax, onlar üçün də hesab batlandırdır. Ama yüksək səviyyəli məzunları istər istəmək, dövlət məsələrində olmasa da özəl məsələrdə özlərinə yer tapa bilirlər. Yüksək səviyyəli məzunlar da özünə uyğun iş tapa bilirlər. Onları aparırlar, haradasa yer, Həsən ağanın qohumunun köməkçi qoyurlar, 500-600 manat maaşla təmin edirlər. Məhz əmək bazarının dərman vəziyyətdə olması ucbatından da bir məzunlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün simuldan məhkum olurlar. Yəni, onlar bilirlər ki, onsuz da orta savadın olsa da gələcəklər, həsin ağanın qohumu olmadığı üçün onların iş yeri yoxdur. Bax, budur məsələ. Bu simulu yaratmayandan sonra təhsilə maraqlanırız və beləliklə təhsil inkişaf edə bilir.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu, ictimai fəal xaricdə təhsil məsələləri ilə məşğul olan Human Capital Consulting şirkətinin direktoru Bəxtiyar Hacıyev isə düşünür ki, problem əmək bazarı ilə təhsil məsələləri arasında koordinasiyanın olmamasındadır.
Qəbul planı bəyənləşdirilərkən, hansı universitetdən hansı ixtisas üçün neçə tələbə qəbul olunacaq, burada əmək bazarında ümumiyyətlə o ixtisasa nə qədər tələbin olması əsas götürülmür və bu da onunla nəticələnir ki, kifayət qədər çox sayda, eyni ixtisasda kimlərsə ali məktəblərdən məzun olur, əllərində diplom olur, amma iş bazarında o sayda mütəxəssisə ehtiyacı olmur. Kəndlərdən ibarət böyük bir işsizlər ordusu yaranır.
İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev, keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilovun fikrincə isə problemin həllindən ötürü dövlət hansı ixtisaslara ehtiyacın olmasını müəyyənləşdirməli, həmin sahə üzrə mütəxəssis yetişdirməlidir.
Türkada hansı sənətlərə daha çox ehtiyac var, sizlərə qəbul planı verəndə biraz onlara çox versinlər. Özəl dövlət insanı hamısında hüquq fakültəsi var. Hüquq dərbat vəziyyətləri niyə? Çünkü klasik bu ödemen yok. Öyle bir o ondan köşedir, bu bundan sözleşme gelir. Aynı şey filologiya fabrikasında, aynı şey jurnalistika fabrikasında.
Bunu keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilov deyir. Onu da qeyd edək ki, əmək bazarının öyrənilməsi məsələsi daha öncədə Azadlıq Radiosu tərəfindən dəfələrlə qaldırılıb. Təhsil problemləri institutundan Azadlıq Radiosuna indi bildirdilər ki, institut bu işlə məşğul deyil. Təhsil Nazirliyindən eləcə də Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsindən də hər hansı açıqlama almaq mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə işidilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin Hüquq Fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik.
Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarixi şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 21-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Və uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyətinə nə qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Marif mənim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, Milli Məcnun operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O, artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedildi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O, mükəmməl fransız dilini bilirdi. O, Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşuralar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ülkədir, bu ülkənin sərvətləri nədir. Bunun nə qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə. Review de Monde, müsəlman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk müsəlman respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Mühacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. O, Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatının keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsili məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yəni Həsən bəy Zərdabi nələ qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski Tərcüman qəzetinin yaradanı 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazırdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, piyano ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların sayəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi. Onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayaraq o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Çiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdulla Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmur? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıcılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödəyib, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demək intibah töhürü vardı. Ümumiyyətlə də onun o əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərvazlandırdı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilə ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danışa heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu da. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn, orada o qərbin insanlarının, deyirlər, qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması, mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublar. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayenin dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu fransız oxuculara fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Mağlan operettasını fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, Hətta neçə nüsxə o qəzetlər çap olunubdur, kim onlar redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleyman Hacıbəylinin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kliman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayır? Ceyhun bəy necə onu Azərbaycanla belə bir söhbətlər edirdi?
Bir racontait des
Çox hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik. Daha çox mənə danışırdı.
Qui parlait avec moi, discutait.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Il travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək o atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Marif
Məlisiz... Mən üzülürsəm, heç nədir. Onların görünün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktoru da, Azərbaycan qəzetinin redaktoru. Amma bunlarda etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistlik fəaliyyətini Üzeyir özə bilirdi. Amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir şey, foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Şinas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir. Filan kəs necədir, ana necədir, həyat yoldaşı necədir, Zəhra xanım necədir. Amma buna baxmayaraq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə, demirəm, qayıt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşını adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, onların o içində alovlandırdı. tanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, o quruluş, Sovet quruluşunun belə deyil, yaşadığı da yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi. Bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacı bəyinin babalıca telegramı təbrik edirəm, möhtərlər.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacı bəyli.
Ceyhun bəy.
Amma bu necə gizlənir, necə gizlənməyib? Təsəvvürün ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzətinə qədər, hamısı toqluyurdu o sənədən. Özə maarifçilik haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqəyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika Komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və kifayət təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavabdeh deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətləri də var ki, hətta ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə. Amma oradan qayıdıb, onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində
çox acı olub. Çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyhun gedəndə 1 yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə axır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməlli başda. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə qədər.
İstəyir 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma o şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirətin yazısında bir abzas var, onun əl yazmasından götürübdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə, yazır öz əli ilə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini oca itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir. Adieu tous les beaux
rêves, sa vie elle est foutue. Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşanı yazanda gündəliyində yazır ki, Şuşanın da ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir. Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni ailədə kiçik evlad o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartma bu bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olandı Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməbdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarkən Əlim Ərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların bioqrafiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əl yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalov müəllim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət.
Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni, sovetlərin o məşhur dövründə, qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Beynəlxalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən, əlbəttə, gənc illərindən bu aqsaqqallarla əlbəttə atam vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə, məsəl üçün, Profesor Rəhməti Abbas Zamanovun o kitabını belə mübadiləsi. Çünki o zaman da ona birinci saymaq olar. Çünki ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllimdir. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi. Yani.
Çünki birinci dəfə Parisə gedəndə o qorxub Ceyhun bəylə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun bəy.
O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə, məsəl üçün, Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxardırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalırdı, sonra gedirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun bəyin oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Səhətində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbii ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim ki, rəhmət Elşin Beybutovla, Mayıs Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Hə, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Mən də durban qorxuram da. Həndə mən sizə başqa bir ilə zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Tofiq Tağıyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş-yavaş biz örgəşdik, başa dostluq eləməyə. Sonra müəyyən, əlbəttə, məsələn, o dəxsənətlərin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular, görürsünüz. Mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra, əlbəttə, mühacirətdə ən çox yazan olub Məhəmməd Əmin bəy, sonra Əlim Ərdən bəy Topçubaşov, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəyli bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdədir, vaxt ilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əlim Ərdən bəy Topçubaşının, bir də Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf ki, səpərlənib bütün dünyaya.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət Tarixinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin irsini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Sound.